kod nas se obično kaže da je u ovo moderno vrijeme život postao najjeftiniji. No nakon serije poskupljenja dok nam plate snom mrtvijem spavaju, čini se međutim da je život u Crnoj Gori i na Balkanu od početka ove godine postao nikada skuplji. Gorivo je dostiglo euro i pol po litru i gotovo je oboren cjenovni rekord iz 2012. godine, kada je bilo svega par centi skuplje nego danas. Za sada nezaustavljiva serija poskupljenja goriva dovela je do rasta cijena proizvoda, usluga i prevoza, a oni koji se razumiju u ekonomiju i tržište strahuju da nam slijedi još ko zna koliko još sličnih udara na i onako nizak standard. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa iz mog automobila govorimo o tome kako nam je život u još jednoj COVID godini dramatično poskupio.
Sada idemo da nahranimo mašinu, da sipamo malo goriva, pošto ne treba mnogo, ali ipak da rezervoar bude pun.
Kada dobijem platu, sipam pun rezervoar i to me po ovim novim cijenama Euro Supera 95 košta 73 eura po jednom punjenju. Obično punim dva rezervoara jer dosta koristim auto. Vožnje do posla, do pijace, do Mojkovca na sjeveru gdje mi žive majka i brat i sve to ode kao dlanom od dlan. Dakle, mjesečno, samo da vidim račun, samo za gorivo potrošim gotovo 150 eura. Bivši premijer Đukanović bio je vizionar kada je 2015. kazao da je gorivo luksus. Danas, 6 godina kasnije, evo i jeste postalo luksus.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sipajte 95 do kraja, ali mislim da je pun. Ali poskupilo je sad?
Yes.
Može, samo mi reci koliko.
6 eura.
A, baš, evo ti da.
Nemate, sve.
Možda taj neki euro, a možda... A, imam. Imam, evo, tamo, evo.
Evo ti ova krupa.
Ne znam da li da se ljutimo na vas ili na ove distributere goriva.
Mi idete, mi...
Nas nemate što.
E? Ko je kriv?
Mi smo najmanje krivi. Izvolite.
Hvala, najljepša, molim se.
Ni vozači koje smo sreli na benzinskoj pumpi ne znaju ko je kriv, ali su prilično ljuti zbog novog poskupljenja goriva.
Nemam riječi za što se tiče rasta cijena goriva. Naš standard kakav je to je... Ne znam šta da kažem.
Ovo je katastrofa. Ova država ne zna gdje ide kojim putem. Znači, ovo je propast za državu.
Gorivo je poskupilo 14. put od početka ove godine. Tanka nam je nada da bi to moglo da bude i posljednje u ovoj godini, ali ekonomski analitičar Zarija Pejović kaže da su sve opcije u igri.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Zarija, došli smo do 14. poskupljenja goriva od početka godine. Očekujete li da bude i posljednje u ovoj godini ili će se serija nastaviti?
Pa to je, vjerujte mi, jako teško prognozirati. Zašto? Zbog toga što je pad tražnje nafte bio značajan u 2020. godini i došlo je, bilo i do pada cijene nafte uslijed pada tražnje. Vjerovatno su u tom periodu zemlje proizvođači nafte akumulirali velike količine nafte na zalihama i sada kako se ekonomija oporavlja, tako ta tražnja za naftom raste i oni su vjerovatno hoće da te zalihe koje su akumulirali u prošloj godini, da tako kažem, potroše. Oporavak ekonomije u ovoj godini je takav da je on dovodi do veće tražnje, što je dovelo do rasta cijene nafte i u ovom trenutku, koliko mogu da se znam iz medija, zemlje proizvođači nafte nemaju namjeru da iznesu veće količine nafte kako bi se to tržište stabilizovalo. Na tome, po meni, to je političko pitanje, političko pitanje, da li će se u jednom trenutku velike sile okrenuti i napraviti dilo o tome da se cijena nafte ipak smanji i uticati na zemlje koji su proizvođači nafte da tu veću količinu iznesu na tržište. Mi, nažalost, to sada ne možemo anticipirati. Ono što treba reći to je da značajno u cijenu nafte u Crnoj Gori učestvuju akcize i oni opterećuju cijenu nafte, odnosno naftnih derivata. Prema tome, država bi sada mogla da reaguje tako što će smanjiti dakle akcizno opterećenje na naftne derivate i time će oni u jednom dijelu pojeftiniti, a na drugoj strani to ima i negativne reperkusije što će doći do nekog gubitka javnih prihoda.
Tim ste odgovorom odgovorili i na moje pitanje u vezi sa time država najavljuje mjere za redukciju efekata poskupljenja goriva, odnosno smanjenje akciza na mjesečnom nivou, i vi očekujete, koliko sam razumio, dvosmjerni efekt, može biti i pozitivan, ali može biti i onaj drugi.
Pa, u principu, znate kako je, jednom prilikom je Henry Truman kazao: dajte mi ekonomistu s jednom rukom koji neće reći da će svoje ruci desiti ovo, drugoj ruci desiti ovo. U ekonomiji je tako. Ako negdje, da tako kažem, dodate, u ovom slučaju dodate građanima višak dohotka time što ćete smanjiti dakle cijenu goriva, na drugoj strani ćete oduzeti javnim financijama i tu je mogućnost da će doći i do nekog deficita.
To zvuči kao začarani krug jednom laiku poput mene.
Pa ima toga. U principu, znate kako, akcize su vode prevashodno da bi se smanjila potrošnja za nekim dobrom koje dakle šteti prirodi ili šteti dakle zdravlju čovjeka, kao što su to cigarete. Tako da primarno nije punjenje budžeta kod akcize. Čak imam primjere da je u Sjedinjenim Američkim Državama bio slučaj da je država naplaćivala porez recimo na naftne derivate, a ta sredstva bi kasnije vraćala, refundirala građanima. I što je vrlo interesantno, potrošnja goriva bi se zadržala na onom nivou gdje je porez uveden, iako su se sredstva, da kaže, vraćala. Dakle, kod akciza primarno nije punjenje budžeta, već, da tako kažem, smanjivanje određene konzumacije određenih roba i dobara koji štetno utiču. Ali kod nas u Crnoj Gori akcize su i značajan faktor u javnim financijama. Zašto? Zbog toga što one i suštinski, da tako kažemo, budžetski prihodi iz kojih se pune budžeti zemalja zapada, kao što je to porez na dobit, porez na dohodak fizičkih lica, nisu dovoljni. Jer u Crnoj Gori očigledno imamo veliku sivu zonu i nedovoljno razvijenu ekonomiju.
Po Monstatu cijene su u septembru u odnosu na isti period prošle godine porasle za gotovo 3%. Pritom oni misle na cijene ne samo goriva, nego i hrane generalno. S tim u vezi, šta mislite, hoće li Maršalov plan najavljen za početak naredne godine imati smisla sa svim onim što on podrazumiva? Je li, ako se rast cijena nastavi ovako i ako inflacija, da kažem, pojede razliku između cijena tada i onoga što će biti povećanje zarada prema projekciji ministra Spajića?
Pre svega, ja bih tu morao da reagujem što se tiče same te terminologije Maršalov plan. Jednostavno je to miješanje, dozvolite me da kažem, baba i žaba. Znate, Maršalov plan se odnosi na program rekonstrukcije i ulaganja u infrastrukturu Europe nakon Drugog svjetskog rata, kako bi se ona što prije ekonomski oporavila i kako se ne bi ponovio Weimarski sindrom nakon Prvog svjetskog rata.
Zapravo taj plan se pored, je li, Maršalov plan, zove i Europa sada, i priznajem da se sada u javnom diskursu koristi uglavnom ovaj naziv Europa sada.
Da pređemo na Europu sada. Europa sada bi podrazumijevala dakle prije svega veću konkurentsku sposobnost crnogorske ekonomije, podrazumijevala bi veću produktivnost crnogorske ekonomije, pa bismo imali i neki kolač koji bi se dijelio. Dakle, ja ne kažem da cijena rada u Crnoj Gori nije podcijenjena. Da, cijena rada u Crnoj Gori je podcijenjena, o čemu najbolje govori neravnopravnost dohodaka, jer 20% populacije prihoduje više dohodaka nego oni 60% donjih. Prema tome, držim da se cijena rada u Crnoj Gori može smatrati podcijenjenom, ali smatram da nju treba povećavati postupno uz dogovor između sindikata i unije poslodavaca. Ovdje, koliko se meni čini, se radi na povećanju zarada na teret opet javnih financija, time što na doprinosi za zdravstvo i koliko sam shvatio porez na dohodak neće biti uplaćivani do 700 eura, ako se ne varam, takve su neke najave. Prema tome, također jednim dijelom će se to, taj rast minimalne zarade biti na teret poslodavaca i iskreno da vam budem, ja u te takve konstrukcije rasta zarade na takav jedan administrativni način skeptičan sam. Prema tome, prije svega što to može stvoriti jedan deficit u javnim financijama u domenu finansiranja fonda zdravstva. Prema tome, suštinski rast zarada po mene može biti jedino kroz, rast produktivnosti, dogovor između poslodavaca i sindikata i tako dalje. Jer ako vlada, i dozvolite još nešto, ukoliko vlada recimo smanji doprinose za fond zdravstva, onda će na drugoj strani možda morati povećava PDV s 21 na 23% ili će morati da povećava javni dug, što opet postoje rashodi finansiranja javnog duga. Prema tome, i tu se postavlja pitanje, kada povećate PDV, vi ćete opet imati inflaciju i rast cijena, tako da sam vrlo skeptičan prema tom predlogu.
I Srđana Perića iz organizacije KOD sam pitao da li će stati rast cijena goriva ili će se nastaviti. Također, i kako će sve ovo uticati na siromaštvo u Crnoj Gori.
Srđa, mi smo došli do 14. poskupljenja goriva od početka godine. Očekuješ li da bude i posljednje u ovoj godini ili će se serija nastaviti?
Teško je reći, ali zbog toga jer zavisimo od kretanja na globalnom tržištu i činjenica je da rastu na svjetskim berzama, rastu cijene i hrane i goriva i da se može sa određenom dozom izvjesnosti pretpostaviti da će cijena rasti. Međutim, jako je teško se kladiti iz naše perspektive šta će se dešavati na globalnom tržištu.
Hoćemo li svjedočiti lančanom poskupljenju roba i usluga, budući da cijena goriva generiše i rast cijene ostalih roba na tržištu kao i usluga?
Pa sada tu valja biti oprezan. Svakako će se troškovi života, privrede, generalno novčanih tokova će se ubrzati na način da će oni iziskivati vjerojatno neka određena povećanja. Međutim, ta potencijalno ubrzana inflacija koja bi se mogla dogoditi, ona može da bude i vrlo privremena. Ajde da pojednostavimo, kada se smire fluktuacije, velika pomjeranja na globalnom tržištu, onda može da se prelije i kod nas. Ono što je možda nama za najveću brigu, što mi nemamo kontrolu nikakvu nad tim procesom i što ne znamo do koje granice, recimo, hipotetički može ići povećanje cijene litre goriva i u kom trenutku ta povećana postaju ozbiljan problem za funkcionisanje prvo porodice, a onda i cijele zajednice. Nažalost, mi ne promišljamo dugoročno i strateški što ćemo kao mala zajednica da radimo kada se nađemo u takvim pozicijama, koje prosto u funkcionisanju ekonomije su logične da se povremeno dešavaju. Znači, kod nas je problem taj što ne anticipiramo rješenje, nego manje više uvijek reagujemo na ono što nas zapljuskuje, bilo iz regiona, bilo iz dešavanja globalnih razmjera.
U tom smislu, zašto onda Crna Gora nema rezerve goriva i hrane kako bi se na taj način obuzdala poskupljenje?
Pa zato što mi ne učimo na iskustvima kao zajednica na mnogim poljima ili gotovo na svim poljima, pa tako i u ekonomiji nismo neki izuzetak. Bilo je ideja ranije da Crna Gora ima određene rezerve strateških namirnica i hrane, međutim mi nemamo robne rezerve, mi nemamo recimo sistem otkupa viškova recimo u poljoprivredi koji je vrlo jednostavno organizovati, a time bi s druge strane pomogli i poljoprivrednike da imaju plasman svojeg proizvoda, a s druge strane bi država imala jedan buffer za velika odstupanja koja bi se mogla dešavati opet na svjetskom tržištu, recimo hrane. Isto tako, kada govorimo o gorivu, Crna Gora bi mogla da ima i bilo bi poželjno da ima određene rezerve goriva, da može prosto skladištiti, da recimo nekoliko mjeseci može amortizovati te skokove, Kao što rekoh, za takvu vrstu odluka potrebna su izdvajanja, potrebna su dugoročna planiranja, potrebno je, su i dugoročne projekcije šta se štedi, šta se gubi, šta se dobija. Mi očigledno u učenju i u znanju nismo najbolji i ono što je za najveću brigu što mi ni nakon ovih situacija ne vidim da idemo odlučni u tom pravcu da rešavamo makar one naredne krize, jer koje će se izvjesno dešavati. Svijete, prosto usložili, odnosi u svijetu su služili. To je možda još za veću brigu, jer mi iz ove krize kao da ne učimo ništa za neku narednu koja će se potencijalno i ne samo potencijalno i realno dešavati.
Koliko rast cijena, Amonstat kaže da su u septembru porasle u odnosu na isti mjesec prošle godine za 3%, koliko dakle taj rast cijena i ne samo goriva, nego i hrane i roba, drugih i usluga, utiče na siromaštvo u Crnoj Gori?
A mi ovdje, kada govorimo o rastu cijena, samo da pravimo razlike između tog rasta određenih artikala i ukupne inflacije, jer mi nemamo svoju monetu i u značajnoj mjeri u vezi s inflacijom zavisimo zavisimo u odnosu na euro i fluktuacije koje se u tom pravcu dešavaju. Kada se radi o poskupljenju jednog broja namirnica, odnosno povećanju marži, taksi, akciza, odnosno osnovne cijene određenog artikla, on se svakako preliva na standard građana i u konačnom on znači to da za vi za isti novac možete kupiti manje stvari, da vaš kvalitet života može da opada i da onda prosto vršite redukcije na one stvari koje u suštini su isto neophodne, ako ih se najbrže očigledno odričemo. Nećemo kupiti knjigu, nećemo poći u bioskop, nećemo poći u pozorište i onda se gubi, taj gubitak je više struk, jer vi u suštini gubite onaj najkvalitetniji dio vašeg života, odnosno najlakše se odričete tih sadržaja. Tako da je taj efekat zapravo više struk. Kažem, jedini način da opet imate i tu neku vrstu razmišljanja kako da preduprijedite te skokove, jeste da nalazite onda recimo i mehanizme kako da ove dodatne sadržaje učinite dostupnije građanima, da se amortizuje taj cjenovni udar koji, nažalost, realno ga očekivati u nekom opsegu, koliko ja zaista ne mogu znati u ovom trenutku.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Prema podacima Crnogorske uprave za statistiku Monstat, cijene u septembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne u prosjeku su više za gotovo 3%. Najveći utjecaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena povrća, goriva, usluga, smještaja, mlijeka, sira i jaja, voća i mesa. U septembru je za osnovne životne namirnice za četvoročlanu porodicu neophodno bilo izdvojiti 665 eura ili 6 eura više nego u avgustu. Prosječna plata u Crnoj Gori je 530 eura. A kako se živi sa prosjekom u godini kada su se cijene uzjogunile i rastu? Pitali smo i kupce na gradskoj pijaci u Podgorici, ali i prodavce.
Rodio bijeli luk, ili to vaš?
Ne, već njega.
Aha, pa od njega.
Od njega. Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše. Pa i proizvodi domaći, krompir je užasno poskupio.
Koliko je to razlika u odnosu recimo na prije pola godine? Vi to pratite bolje nego ja.
30% je razlika za krompir nego prije pola godine i nego prošla godina.
Krompir je neće osnovna, da kažem,
osnovna,
namirnica, ljudi najviše kupuju.
Osnovna namirnica, luk isto i to je poskupilo, nema ga, jednostavno ga nema. Toliko dovoljno na tržištima i onda mora da skupiš.
I proizvodnjom se bavim i prodajom se bavim. Međutim, da vam iskreno kažem, našli smo se u čitavom bunilu. Jedno što mnogo mušterija reaguje kao da smo mi tome krivi, kao da smo mi doprinijeli i poskupljenjima i nedovoljno snabdjevenom tržištu koje je recimo u jednom dijelu vremenskom kad je bila sezona roba bila i skupa i iz uvoza. Tako da mi sami ne znamo kako da idemo dalje i kako da se nađemo u svim komentarima koji se dešavaju, recimo do skoro je bilo svaka druga osoba ili treća da kaže da je jeftino u marketima, što je pjaca skupa. Mi nismo u mogućnosti da dajemo cijene kao marketi, jer market ima 2, 3 ili 5 hiljada artikala, a mi koji smo ovdje prinuđeni normalno da plaćamo i porez i tezge i sve što se plaća, ali generalno skupe su, cijene su visoke.
Recite mi, vi robu dopremate na pijacu, morate to uraditi autom ili nekim prevoznim sredstvom. Gorivo je 14. put poskupilo od početka ove godine. Koliko je to opterećujuća stavka u vašem budžetu?
Mnogo, mnogo velika. Znači, ako sam ja sipala do skoro 10 eura, pa sam dva dana mogla da vozim i dođem od kuće 18 km od Podgorice, pa da se vratim ponovo sa istim ovim punjenjem, sad je na punim 15 eura, drugi dan opet moram isto da radim.
Tako znači, da je... to je faktički na onih 20 prije, sad plaćate 30.
Da, da, da.
Znači, to je drastično uvećanje.
Tako da se i razmišljamo se i u velikoj smo dilemi, kako nastaviti proizvodnju, kako nastaviti sva ulaganja koja su neophodna za proizvodnju i za transport robe i za sve ostale potrepštine koje su neophodne da bi se došlo do proizvoda. Mnogo visoka cijena i mnogo su poskupili, recimo sad evo pipa, ajde sad to je neka banalna stvar, đubrivo koje je za proizvodnju, koje mora zemlja da se prehrani, zatim gorivo koje se mora zemlja obrađivati, navodnjavati, sve to ide preko tih sistema, to ne može da se radi drugačije.
Vi ste, osim što ste privrednica i domaćica,
da.
Kada odete u prodavnicu, šta vam onako prvo padne u oko kao, o Bože, ovo je opet poskupilo?
Sve. Nema artikla koji može čovjek da odvoji i da kaže, recimo, eto sad, ajde, ulje. Recimo, narod se odvika od masti, ono, sve nam se rečimo masi, ovo masi, ono, mas je nezdrava. I ne gaje se, svinje se više ne drže kao što se držala svaka kuća u selu imala ili se donosilo na pjacu da se proda, da se sa tim namirnicama ljudi koriste. Međutim, sad ajde pođeš litar ulja i to je ulje voda. To je voda. Znači to nema ni kvalitet, niti normalnu cijenu. Ako ti moraš da odvojiš €80 za jedan litar ulja, ako je porodica malo veća, ta litar ulja ne može dva dana da bude. Kako se sprema hrana, kako se spremaju ljudi za porodice normalno. A onda idemo dalje sve. Hemija, ne rekli smo da bude, ne rekli smo, već je to obaveza ljudska da se higijena održava, da se mora kupiti deterđent i sve ostale namirnice. Uđeš u prodavnicu za 50 eura, dno od korpe se ne može kupiti.
A inače, potrošačka korpa je 650 eura, a prosječna plata neđe oko 530. Taj prosjek, koliko je dovoljan po vama? Mada dosta ljudi živi ispod prosjeka, ali ta prosječna plata od 530 eura po vama iz vašeg iskustva, koliko je dovoljna da se pregrmi mjesec?
Boga mi, veliki ekonomista treba da bude i dobra domaćica da to rastegne i da bude sve od računa do svih ostalih potrepština i goriva i namirnice, gdje su djece, gdje je porodica, to je veoma teško. Ali još jedna teža situacija koja je, recimo ako sračunamo koliko je ljudi u Crnoj Gori koji žive sa 130 ili 150 eura, penzioneri, to je najgora populacija koja nema mogućnosti ni da uzradi, ni da zaradi na drugim mjestima, niti da se prehrani, a sve manje onih koji imaju pomoći sa strane. Znači ranije je bilo, ako ima čovjek djecu pa se postaraju pa donesu, pa sad im ta djeca ne mogu sama sebe da prehrani, porodicu svoju da prehrane, dažbine da plate, stanove da plate, sve ostalo. Znači to je, sve se sužava krug mogućnosti da ljudi pomažu jedni drugima.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Da malo iskočimo iz lokalne priče i uskočimo u globalne tokove, gdje nisu poskupili samo nafta i naftni derivati. Među energentima, od kojih zavise i one najmoćnije države, a čije su cijene višestruko porasle za godinu, je i prirodni gas. Dramatično poskupljenje gasa u Europi pružilo je Rusiji iznenadnu priliku da profitira, a mnogi se pribojavaju i da ostvari političke ciljeve.
Dok Moskva tvrdi da je pouzdan dobavljač i da je spremna za dodatne isporuke, u Evropskoj uniji smatraju da je rješenje u ubrzanom prelasku na obnovljive izvore energije, čime bi se smanjila zavisnost od ruskog gasa. O tome u svom podcastu govori moj kolega Dragan Štavljanin.
Gas u Evropi je poskupeo za 5, a u jednom trenutku čak 10 puta u odnosu na prošlu godinu, pa se strahuje da će to dodatno ugroziti i onako krhki ekonomski oporavak, otežan pandemijom koronavirusa i opteretiti kućne budžete. Mnogi upiru prst na Rusiju, glavnog snabdevača gasom, sa oko 40%. Međutim, za razliku od 2009. kada je Moskva prekinula isporuke zbog spora oko tranzita kroz Ukrajinu, na sadašnju situaciju utiče više faktora. Sve je zapravo počelo prošle zime, koja je bila veoma oštra u Evropi, zbog čega su skladišta popunjena sa 75% kapaciteta. Također, smanjena je proizvodnja vetroparkova zbog slabijeg vetra. Zatim, remontuje se gasovod u Norveškoj, drugom po veličini izvozniku u EU. U međuvremenu, zima je bila oštra i u Aziji, pa je Kina uvezla za 27% više gasa nego prošle godine. Inače, cene tečnog gasa u Aziji su više nego na starom kontinentu, pa je za proizvođače poput SAD-a to atraktivnije tržište, zbog čega je Evropa nabavila za petinu manje ovog energenta nego prošle godine. EU uvozi oko 90% gasa. Zbog smanjenja udela uglja i nuklearne energije, raste uloga gasa od koga dobija 20% struje, a 45% Evropljana ga koristi za grejanje. Sada dolazimo do uloge Rusije. Da bi se ona razumjela, treba podsjetiti da je u prošlosti slala gas u Evropu uglavnom preko cevovoda na osnovu dugoročnih ugovora, koji su garantovali isporuku i cene. Međutim, zbog spora oko tranzita preko Ukrajine, EU nastoji da smanji monopol ruskog Gazproma, pa veći deo ovog energenta kupuje na licu mesta, plaćajući trenutnu cenu na tržištu, oslanjajući se na sve veću ponudu tečnog gasa sa drugih kontinenata. Godinama je to starom kontinentu garantovalo jeftiniji gas, ali će ove morati da plati previsoki račun. Naime, 1000 kubnih metara gasa je premašilo 1000 dolara, dostigavši u jednom trenutku i dve, dok bi na osnovu dugoročnih ugovora sa Gazpromom plaćala oko 300, na čemu zvanična Moskva opet potencira. Rusija tvrdi da ispunjava ugovorne obaveze, što mnogi stručnjaci potvrđuju. Međutim, očito je da ne šalje previše gasa za slobodnu prodaju, iako bi mogla dobro da zaradi zbog visokih cena. Dok, prema nekim procjenama, Rusija ne može da ponudi dodatne količine Evropi zbog povećanih domaćih potreba, zatim isporuka Aziji, mnogi smatraju da je izazvala veštačku nestašicu, odričući se dobre zarade kako bi ubrzala izdavanje dozvole za osporavani gasovod Severni tok 2. Također procenjuje se i da Moskva ima još jedan dalekosežniji cilj, sklapanje dugoročnih ugovora sa fiksnim cenama i primoravanje Evrope da napusti slobodno tržište gasa. To bi podrilo cilj EU da do 2050. potpuno pređe na obnovljive energije, a što bi Rusiju ostavilo bez značajnog izvora prihoda i političkog instrumenta. Američki Citigroup procenjuje da starom kontinentu u februaru preti nestašica gasa. Ipak rješenja su do sada pronalažena, ali očito je da će Evropljane ove zime grejanje skupo koštati.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o poskupljenjima. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode Zipa pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Pozdrav iz Podgorice i do slušanja.